Nevíte, kam jsem si dal brýle? Tady. Takže jestli dovolíte, tak si dovolím ještě nabídnout některé myšlenky. Teď už to bude bez malování. Ale přesto bychom si mohli s takovou zdravou mírou tvůrčí fantazie představit jeden obraz. A to je ta scéna, kterou jsme slyšeli vyprávět nebo číst z Janova evangelia na slavnost Krista krále. Tedy Ježíš před Pilátem, ten rozhovor Piláta s Ježíšem. Je to Jan 18. kapitola 33 až 37. Pilát řekl Ježíšovi, ty jsi židovský král? Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, anebo ti to řekli o mně jiní? Pilát odpověděl, co pak jsem já žid, to tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali, čeho ses dopustil? Ježíš na to řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud. A Pilát se ho zeptal, ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A Pilát mu na to řekl, a co je pravda? Já bych k tomu přidal jednu událost, jednu epizodu. Před nějakým časem jsme si s Běžmovanci připomínali, nebo jsme si vyprávěli události, ta jednotlivá setkání, kdy Ježíš potkával své přátele po svém vzkříšení, po svém zmrtvých vstání. Tak, jak je Písmo svaté uvádí. Takže tam byla Magdaléna a Petr a Jan a emauští učedníci a tak dále. A když jsme to všechno vyjmenovali, tak Kuba, takový puberťák, provokatér, ale ne hloupý, říká, no ale na něco Ježíš zapomněl. On zapomněl jít za Pilátem a za Kajfášem a Anášem. To kdybych já byl na jeho místě, tak tam bych běžel nejdřív. A řekl bych Pilátovi, tak co, kdo má pravdu? No není to hloupý, řekněte sami. Když bychom si to představili, že by ten Ježíš přišel třeba po půlnoci, kdy chodí strašidla, že by vstoupil k Pilátu do ložnice, paní Pilátová, aby omdlela, Pilát by si přetáhl pokrývku takhle přes hlavu a říkal by, bojím. Kdyby šel za těmi velekněžími, za tím Kajfášem a Anášem, tak jim by se třeba ze strachu takhle zjevžili ty jejich plnovousy, tak by vypadali jak Runcajs. Tak to je taková, jsou ty komické představy. Ale přesto ten základ toho nápadu, toho Kuby, má něco lidskýho. Když se ukázalo, že mám pravdu, když se ukázalo, že Ježíš má pravdu, když ho otec vzkřísil, tak by šel prostě za těma, kteří mu to utrpení a tu smrt způsobili, aby nějak dal najevo, kde je pravda, kdo má poslední slovo, kde to je. A tak mi přijde, že tady je něco, čeho si můžeme na Pánu Ježíši všimnout a co stojí za úvahu, popřípadě taky za následování. Že tímhletím, tou lidskou odplatou, nějakým tím lidským vyrovnáváním účtů se Ježíš vůbec nezdržoval. A je tam to pozvání o Velikonocích, které známe. Říká Marii Magdale, běž k mým bratřím a řekni, jdu před vámi do Galileje. A to zase není tak marné si představit. On prostě vyšel jako první a šel do Galileje. A my můžeme říci, nebo papež to třeba taky připomíná, když dovolíte, můžu ho taky ocitovat, že naše víra je vlastně cesta. Někdo by mohl říct, že věřit znamená, že umím to, co je napsané v katechismu. Nebo jsem podepsal někde vyznání víry, krédo. Ale to jsou všecko jenom berličky, takové záchytné body, o které se ta naše víra opírá. Ale víra je cesta. Narodil jsem se a jdu do nebe. I skrze to bolestné místo smrti. A ta cesta vůbec není nějak přímočará. Ano, jsou úseky na té cestě, kdy se běží snadno, kdy vím, kam mám dojít. Ale taky přijdou úseky, kdy se prodírám houštím, kdy stoupám do nějaké kamenité stráně. Dokonce jsou úseky, kdy můžu i zbloudit a zase hledám správnou cestu. Ale pořád Ježíš říká, pojď za mnou, jdeme do Galileje, do nebe, ke mému otci. A tak proto se Ježíš ptá, proč hledáte živého mezi mrtvými? Protože Ježíšovo vzkříšení to neznamená, že by ho Pán Bůh, Otec, vrátil jaksi do minulosti, aby triumfoval, aby odplatil těm, kteří mu ublížili. Naopak, Bůh dává Krista jako budoucnost. A možná právě proto se taky o tom vzkříšení leckdy pochybuje, nebo někdy pochybuje, protože tam u toho nejsou žádní svědci, žádný protokol o vyrovnání účtů. Tam je jenom impuls, světlo, které vychází z hrobu a ukazuje na cestu. Ježíš se nevrací do světa Pilátů a Kajfášů, aby je porazil a zemřel jako triumfátor podruhé. Svým vzkříšením otvírá novou dimenzi života, novou cestu. Co nám tím chce říct? Možná to, že bychom nemuseli tak příliš lpět na svých představách a na svých přáních. Na tom, že dřív to bylo lepší, než je to teď. Samozřejmě člověk má právo vzpomínat na to hezké, co bylo, co zažil, ale řekl bych, že je to spíš vzpomínka, která je spojená s chválou a díku vzdáním. Ano, zažil jsem to a ono, v tomhle mě Bůh pomohl, tady mě obdaroval, tady jsem byl šťastný, ale není úplně správné, není úplně spravedlivé si říct, tenkrát to bylo správný, tak kdyby se to zase znovu vrátilo, kdyby to všecko bylo tak jako dřív, nebude už. Ono se to proměňuje. Proměňuje se to a to někdy je nepříjemné nebo to bolí, ale přesto smíme věřit, že to má smysl a že to dává právě světlo na cestu a ukazuje cestu. Jednoho poutníka se ptali, když se vrátil ze svaté země, co si tam odtud odnesl. A on říká, no vlastně jednu myšlenku. Až tam mě došlo, že mě má Ježíš rád, a že nikdo jiný mě nemůže provést tou těžkou etapou života, provést smrtí do nového života jenom on. Protože on už to dokázal. K tomu Kristovu království se logicky taky vážou lidské představy. A proto se ho ten Pilát vyptával. On brzy poznal, jako pan Pilát, že Ježíš není politicky nebezpečný. Neměl žádné zprávy, že by někde cvičil vojáky nebo zhromažďoval zbraně. A on si nedovedl představit, že by to jeho království, nebo jaké to může být království, když neusiluje o tyhle opory, když nemá někde zbraně a vojáky a tyhle ty nástroje moci. A Ježíš říká, moje království není z tohoto světa. Co to vlastně znamená? Znamená to, že Kristovo království nenabízí nebo nemůže splnit naše očekávání nebo představy pozemské. A my je možná někdy máme, když už mluvíme teda o království, o nějakých územích, o nějakých říších, tak můžeme někdy mít takové zjednodušené přání, že, nebo takhle, já to řeknu negativně, někdy si povzdychneme a řekneme, teď to je katolická země a tohle se tam děje a jsme z toho zklamáni. A nebo si řekneme, no to je tím, že jsme taková nekřesťanská země, takový pohanov, proto tady. Až tady budou všichni pokřtění nebo všichni budou chodit do kostela. Tohle to jsou pozemské představy, pochopitelné. Pán Bůh se tomu usmívá. Ale Boží království je klas, nikdy nebude mocné. A když bude mocné, nebo lidi si budou myslet, že je mocné, tak je to špatně. Boží království je tam, kde lidé žijí podle evangelia, kde se tím evangeliem nechají inspirovat. A tak někdo může namítnout, a k čemu vlastně to Kristovo království je? Taky to někdy můžeme takhle slyšet, že? Křesťanství už je tady 2000 let a co se změnilo? Co se dokázalo? No, moc se toho nedokázalo. Lidi jsou pořád lidmi. Ale na druhé straně se přeci něco dokázalo. No dobře, a co teda ten Ježíš přines? Mohli bychom jmenovat nějaké, třeba i nějakou míru sociálního pokroku nebo citlivost na mezilidské vztahy, která taky může pramenit z křesťanství, ale to je, myslím, takový spíš vedlejší produkt v závorce. Papež Benedikt někde napsal, že v podstatě Ježíš a jeho království přináší Boha. Je to moc nebo málo? Protože díky Ježíši a jeho hlásání známe Boha. Nemusíme se ho bát. Nemusíme před ním zalízat do křoví, jako Adam. Můžeme se s ním znovu setkat. Můžeme k němu volat. Můžeme se s ním dokonce přijít. To má radši Pán Bůh, když se s ním přeme, nebo když mu třeba i vyčítáme, než kdybychom byli lhostejní. Boží moc v tomto světě není velká, není mocná, je tichá, ale pravdivá. Vždycky to znovu a znovu vypadá, jako by ty boží věci prohrávaly. Jako by už stačilo jenom málo někde fouknout a ty boží věci skončí. Ale přesto se vždycky znovu ukáže, že ta boží moc je vytrvalá a zachraňující. Většinou, když se třeba chystáme na svátost smíření, tak logicky přemýšlíme, jaký jsme udělali hříchy. A někdy třeba řekneme, ani nevím, z čeho se zpovídat vlastně, já jsem si na nic nevzpomněl. Ale vždycky mi přijde, když to takhle slyším, že je to jenom polovina pravdy. Protože když zpytuju svědomí, tak si taky můžu vzpomenout na to, co se mi podařilo. Co jsem třeba i díky Bohu a jeho pomoci vydržel, nebo v čem jsem obstál. Můžu si vzpomenout na to, kde jsem projevil milosrdenství, kde jsem odpustil, kde jsem si našel chvilečku na svého bližního. Když chtěl se mnou mluvit a já říkám, poslouchej, teď to zrovna nejde, ale víš co, tak jo, mluv. Zkrátka to bratrství a sesterství, kde jsem mohl projevit, nabídnout, prožít. A tohle jsou chvíle, které budují Boží království. Jsou to nepatrná místa, že nepatrné skutky, takové rozptýlené atomy po světě, ale jsou. A jak říká matka Teresa, že bez té kapky lásky, kterou jsem schopný dát nebo nabídnout, by to moře nebylo úplné. Tak si myslím, že tohle je taky něco, co si mohu připomínat. To Boží království je sice neviditelné, rozptýlené, ale já a můj život díky Bohu a jeho pomoci jsem součástí toho království. Tak to byl Kristus Král. A pak jsem si říkal, že vám nabídnu ještě jeden text z Evangelia a tentokrát je to Lukáš. A je to obrácení Zachea. My to známe, ale přesto to připomenu. Lukáš píše, Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl. Neboť tudy měl jít. A když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždy je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tak je to známá událost a vždycky, když to čtu, tak si uvědomuju, v čem třeba někdy my kazatelé to můžeme snad ne úplně pokazit, ale vzít to povrchně. Protože tady se nabízí i takový, dovolte mi to použít, to slovo populistický výklad. Zacheus se obrátil, Ježíš se stal hostem u jeho domu, v jeho domě, což zbožní Židé nedělali, aby šli k někomu, kdo je veřejný hříšník. A tak všichni, kteří tam stáli kolem, reptali, stěžovali si, brblali. On je hostem u hříšného člověka. No a ten populistický výklad by byl, vidíte, v tomto je. Ti lidi, co chodí do kostela, oni teda nechodili do kostela, ale do synagogy, ti všichni toho Zachea pomlouvali, jakmile se k němu Ježíš přitočil, už brblali a on přesto se jeho hříšníka a ostatních podobných lidí ujímá. Ano, je to pravda. Ale kdyby to bylo takhle, tak je to politika. Předtím, než Ježíš vstoupil do jeho domu, se něco stalo. Říká se, že vrchní celník Zacheus byl malé postavy. Co dělají malí lidé? Většinou mají v sobě ten napoleonský komplex. Třeba se jim kluci posmívali nebo kamarádi, že jsou malí. Znáte to. On byl bohatý, ale není jistý, že kradl. Prostě se třeba vypracoval na to, aby byl vrchní celník. Hodně se učil a pracoval na tom. Mohly to být poctivý peníze. A přesto říká, že polovinu z toho, co vydělá, vydělává, dává charitě. Byl to zřejmě Žid, ale podle zákona v přísném slova smyslu nežil, protože sloužil okupační moci. A tenhle člověk se dozví, že je tady někdo, kdo mluví o Bohu a svědčí o Bohu takovým způsobem, že to lidi bere za srdce. Ježíš z Nazareta. Má dobré zprávy. Lidé o tom mluví a pak se dozví, že tenhle učitel, rabi z Nazareta, přichází do Jericha. A tak ho chce uvidět. Ale protože Ježíše chce vidět spousta lidí a on je malé postavy, tak prostě leze na strom. Je to úsměvná epizoda. Vážený člověk, kterého všichni znají, leze na strom, aby uviděl Ježíše. Stojí mu za to riskovat pověst nebo se smířit s tím, že se mu budou lidi posmívat. Ale zase nejde jenom o to. Když si vzpomenete na to, co jsem tady povídal u toho nákresu, tam byly taky stromy, keře. Taky tam chodil Bůh po zahradě a volal: Adame, Adame, kde jsi? Evo, kde jsi? Ale oni v tom stavu, v kterém byli, se před Bohem schovávali. Tady je člověk, Zacheus, taky tam jsou stromy. On by měl důvody k tomu se před Ježíšem schovávat, ale dělá něco přesně opačného. Leze na strom a v té koruně stromu, v tom zelení, se neschovává, ale vykukuje, aby Ježíše uviděl. A Ježíš jde kolem, podívá se nahoru a ty jejich dva pohledy se setkají. Bůh znovu hledá člověka, ale nachází člověka, který se Boha nebojí, který hledá Boha. Ježíš hledá Zachea a Zacheus hledá Ježíše. A mezi nimi zřejmě přeskočila nějaká jiskra, ten pohled říká mnoho. A víra, nebo začátek naší víry je někdy jiskra, že to přeskočí, dojde mi to. A to je ten důvod, proč k němu Ježíš šel, protože už byli přátelé, měli, bychom řekli, společnou řeč, měli společný téma. Ježíš to nedělal proto, aby provokoval a pokořoval ty ostatní. To bylo to tajemství mezi ním a tím Zachem. Máme naději věřit, že tak se to děje. Že i když jsem třeba někde jako ten Adam schovaný, když mám třeba důvody k tomu, abych se Boha obával, nebo jsem líný na to, abych vylezl na strom, ale pak přeci vylezu, tak prostě Ježíš je ten, který hledá. Jeho pohled hledá i mě. Jeden moudrý člověk kde si napsal: může být spousta okolností, které mě brání k tomu, abych se nějak před Bohem zastavil. Může to být zaneprázdnění prací, může to být stres, kdy myšlenky běhají z kouta do kouta a já už nejsem schopný nějak tu myšlenku uchytit. Může to být opravdu únava. Můžou to být prostě starosti, které mi to nedovolí. Ale říká ten moudrý člověk: když si upřímně můžu říct, že kdybych teď jako měl chvilku volna, kdyby prostě to, ta práce už skončila a starosti už taky skončily, kdybych měl chvilku volna, šel bych se potom nějak postavit před Boha, jako měl bych dispozici vnitřní nebo touhu potom, že se někde zastavím, třeba u otevřeného okna nebo na balkoně, budu chvíli koukat na nebe a řeknu: Pane Bože, tak tady jsem, stojím před tebou. Pokud tuhle tu touhu v sobě mám, i když je někde jako zakrytá nebo překrytá těmi světskými starostmi, jak se někdy říká populárně, tak jsem na tom dobře. Vykukuju z toho křoví a jakmile to jen trochu půjde, tak se postavím. Tak i tohle to je, myslím, dobré si připomenout, že ta příprava na svátky nemusí být v tom, že mám jako takový to luxusní i citově prožívaný volno pro boží věci, ale můžu se podívat, jestli mám v srdci tu základní touhu, nějaké základní nasměrování. Žalm 139. říká: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. A už z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ moji stezku i místo, kde ležím, a všechny mé cesty života jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už víš všecko. Obklopuješ mě zezadu i zpředu, svoje dlaně jsi položil na mě. Zase, na první dobrou, když by někdo četl tenhle text, tak by řekl třeba: no tohle já nechci. Co pak chci, aby mě někdo, i kdyby to byl sám Hospodin, zkoumal a znal, aby po mně všecko věděl, ať sedím nebo vstanu. Ale na druhou stranu, když on to ví, tak mě může obklopit. Ne proto, aby mě kontroloval, ale aby mě obejmul. může své dlaně položit na mě, abych se přestal bát, aby mě povzbudil. Teď přeci tahle gesta známe i z našeho lidského života. Někdy mě víc řekne, než nějaký dlouhý proslov, když mě někdo vezme kolem ramen a řekne vydrž, nebo počkej chvíli, bude to dobrý. Tak tohle to všechno jsou texty, které třeba můžeme v tom zbytku času ještě, který máme, použít k té modlitbě či přemýšlení nebo rozjímání. Naše víra totiž, ještě ocituju pana profesora Sokola, není faktická jistota, to není nějaká teorie. Moje víra není v tom, že umím katechismus nazpaměť, nebo že jsem podepsal někde vyznání víry a tak to je. Moje víra je spíš spolehnutí na Boží zaslíbení. Je to tedy spíš vztah, než nějaká pravda jako teoretická. Spolehnutí na Ježíšovo slovo. To může dát člověku pevnou půdu pod nohama. Takže potom už nemusí hledat jednotlivé jistoty, takové jako podružnější. Když mám, nebo je mi dána tato víra, ta důvěra, tak je mi celkem jedno, jestli turínské plátno je opravdu Ježíšův pohřební rubáš nebo ne. Ale tuto důvěru, toto spolehnutí já opírám o lidskou zkušenost, protože takhle věřili lidi přede mnou. Protože takhle to můžu číst z různých životů lidí, kteří žili přede mnou, i z životů svatých, pokud jsou napsané dobře. Tohle, myslím, je to, čemu můžeme v dobrém slova říci tradice. Ne dodržování starých zvyků, ale předávání od jednoho k druhému z generace na generaci, předávání té základní zkušenosti víry. No a tak ještě úplně na závěr předám jednu zkušenost Dona Boska, když dovolíte, což bych jako salesián neměl opomenout. Je to trošku úsměvné, ale přesto poučné. Krátké uvedení. V životě Dona Boska se vyskytuje takový zázračný pes, kterému říkají Silák. Byl to velký vlčák, a je prostě zaznamenáno, že v několika případech, kdy Donu Boskovi chtěli ublížit, kdy ho třeba přepadli někde tam na periférii v Turíně, tak se tam najednou ten pes objevil a toho útočníka zahnal. A Don Bosco ve svých pamětech vzpomíná. Naposled jsem z toho Siváka uviděl v roce 1866, šel jsem pěšky z Morialda do Moukuka navštívit svého přítele Luigi Moliu. To jsou vesnice tam blízko místa, kde se Don Bosco narodil. Pan farář z Butilieri, to je další vesnice, chtěl jít kousek cesty se mnou, ale byl už v letech a byl trochu při těle, takže šel velmi pomalu a tma mě pak zastihla v půli cesty. Kdyby tu tak byl se mnou můj Sivák, říká Don Bosco, hned bych byl klidnější. Poodešel jsem trochu stranou a vystoupal jsem na strmý svah, abych se potěšil posledními záblesky světla. V tu chvíli ke mně s radostí přiběhl můj Sivák a po zbytek cesty mě doprovázal. Já to neříkám proto, abychom vzdali čest tomu pejskovi, ale pro mě tato drobná epizoda mi dává takové jiné světlo na Dona Boska. Já jsem si ho vždycky hlavně v mládí představoval jako takového supermana, který se nelekl žádné těžkosti, který dokázal pracovat ve dne v noci, byl silný, myslím vnitřně, nikdy se nenechal zvyklat, pořád plno plánů, všechno dovedl zorganizovat a skoordinovat. Dneska bychom skoro řekli takového workholika. A najednou on tady tak mimo děk jenom, jo, vzpomene, že sice ho ten pan farář zdržel, že spěchal, že měl i trochu asi obavy, když se setmělo, a přesto mu stálo za to, aby trochu poodešel z cesty, vylezl na kopec a díval se, jak je to hezký, když zapadá slunce. Tak je to taková drobná epizoda. Asi se stala. A nebo to tam Don Bosco vymyslel schválně, aby nám připomněl, že je dobré někdy se zastavit, narovnat se a podívat se nahoru. Vidět nebe, hvězdy. A vidět v tom právě stopy boží činnosti. Vidět v tom nebi přítomnost Boha a připomenout si tak, nebo prosit, aby nám Bůh připomněl, že přes všechny komplikace a těžkosti je ještě cesta, je naděje, je to možné. Tak tě, Pane, prosíme, abychom byli pozorní pro tvoje nabídky, pro chvíle, kdy jsi nám blízko, abys nám dal ten čas rozpoznat a dal nám také moudrost, jak jej využít. Amen. Tak a kdybychom se tedy chtěli přidržet toho jakéhosi programu, tak bychom se tu mohli ještě úplně na závěr potkat a pomodlit se spolu radostný růženec. Ale samozřejmě, jestli už někdo půjde teď domů a bude rozjímat po cestě, tak taky může. Není to povinné tady být až do 4 hodin. Ale s těmi, kdo tu zůstanou, tak se rád pomodlím růženec.